Ýer ady atlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 26-njy apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Serbiýada geçirilen ähli umumy saýlawlarda häkimetdäki Ýewropa tarapdar saýyzlar partiýalary ýeňiş adanny.
Grajany Serbiýe su nam ponowo ukazaly çast, da wodimo wladu owe zemli. Dobili smo owe welika çast.
Türkmenistan Katary Topuk proýektiniň guruluşy işlerine goşulmaga çağırdy.
Resmi maglumatlara göre Katarın resmi topary Türkmenistan'da aprelin soňky ýekşenbesinde bellenýän Türkmen Bedewi bayramynyň dawaralaryna gatnaşmaga barypdyr.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirip, Aşgabatda Bedewi bayramy bilen baglanşykly geçirilen çärelere ýaşaýjylaryň tomoş etmek mümkinçiligi barada yerli ýaşaýjy bilen geçiren söhbetdeşligimiz diqqatyňyzy hödürler.
Dine görüýse, tanyw etäkinde çağrylan adamlar bardylar.
Yarım saatlik habarlar günnelü gepleşimimizin başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Serbiýada 24 aprelde geçirilen ähli umumy saýlawlaryň resmi netijelerinde häkimetdäki Ýewropa tarapdar partiýalaryň ýeňiş gazananyny tasdiklendi. Şol bir wagtda ses berilişiň netijeleri Orseti tarapdar milletçileriň hem 2012-nji ýyldan bäri ilkinji gezek gaýtadan parlamente girendigini görkezýär. Serbiýada saýlaw bulletenleriniň 96 göterüniň sanalmagy netijesinde ýurdun saýlaw komissiýasy premier-ministr Aleksandr Vučićiň progressiw partiýasynyň 48 götürümünü alındığını aytdı. Vučićiň sosialist koalitsiýa partnerleri setlerin 11 götürümünü aldı. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýradyp 23 aprelde Hadar deňdiniň türkmen kenarynda Orsetiň Palflot 2 kysymly tankerinde ýanynyň döreýändigini tasdiklady. 24 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda ýanynyň döreýändigi barada habar berilen wagtyna ýurdun degişli gullyklarynyň we organlarynyň betbagçylyga uçuran gäme ýardym bermek üçin zerur bolan ähli çäreleri görenligi aýdylýar. Şeýlede beýanatda betbagçylygyň bolan ýerini türkmen Sanyň iki kenar ýaky gämisiniň desine baranlygy we tankeriň ýangynyny söndürmäge gatnaşanlygy. Derur bolan halatynda tankerdäki ekipaj agdalaryny halat etmek operasiýalaryny gollaw bermek üçin Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň dikçörüniň uradylandygyny ýetirýär. Wakanyň bolan güni Türkmenistanyň we Orsetiň resmileri gepleşikler geçirip, türkmen tarapy ödünün bu waka bilen baglanşykly goşmaça kömegi bermäge taýýardygyny aýtdy diýilip beýanatda bellenýär. RT Xabar agentligi Orsetiň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligine salgylanyp beren maglumatynda Rus gämisindäki 11 ekipaj agzasynyň biriniň helak bolandygyny, galan 10 sansynyň evakuasiýa edilendigini habar berýär. İranda ağır näsaglan ejesini görmek üçin Tehrana baran Fransuz İran raýaty 6 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. Nazak Afşar 2009-njy ýylda İranda içalçylyk aýplamalary bilen ýüzeýi dolan soň Tehrany terk edipdi. İranyň Kaleme atly opozisiýon web-saýtynyň berýän maglumatyna görä, Fransuz elçihanasynyň öňki işgäri Afşar mart aýynda Tehranyň halkara aeroportuna gelen wagtynda tutsak edilipdir. Agdalyan web-saýtynyň berýän maglumatynda 58 ýaşyndaky Afşara resmi taýdan aýplama bildirilenden soň ol Tehranyň ewin türmesinden pul gürewi esasynda goý berilipdir. Iranyň sowet ulgamy Afşaryň işi bilen baglanşykly henide çenli kommentary bilen çykyş etmedi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Pakistany Taliban hereketini parahatçylyk gepleşiklerine getirmäge synaşmagyň derengine oňa garşy söwüşmäge çağırdy. Ghani bu barada Taliban hereketiniň Kabulla hüjüminde 64 adam ölüp başgada 340 sansy yaralanandan bir hepde soň, ýagny 25-nji aprelde parlamentden çykyşyny aýtdy. Şeýlede Ghani Kabul inne Islamabadyň Owan Taliban hereketini gepleşiklere getirmegine garaşmaýar diýip Islamabadyň liderleri Pakistan'da yaşayan adamlara karşı harba operasyonları geçirmelidigini aýtdy. Soňky aýlarda Owansan, Pakistan, Hitay ve Birleşen Ştatlar Kabul bilen Taliban'ın arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan geçirmäge synaşýarlar. Pakistan'ın polisiyası Sikh cemiyetinin resmisini öldürmeye katnaşığı olmakta güman edilen 6 adam tutsak etti. Taliban hareketi Sardar Suran Singh'in öz topuru tarafından öldürüldüğünü öne sürer. Ama Pakistan'ın hakimiyetleri bunu reddedip Sikh cemiyetindeki bazı siyasetçinin Singh'i öldürmeyi için hakkına adam tutunduğunu fikir ediyorlar. Pakistan'ın Demiradik Unvatarındaki Pukhtunhua velayetinin küçük adlıklar oyuncu velayet maslahatçısı Singh 22 aprelde öyünü bariyarka atılıp öldürüldü. Malakand Etraf Polisiyasının başlığı Azad Khan'ın 25 aprelde veren malumatına göre tutsak edilen şüphelilerin arasında Sikh siyasetçisi Baldev Kumar hem var. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 25 aprelde Germaniyanın Hanover şehrine tapar ediyen mahalı Evropa Birleşiğine çağırış etti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizde yetirin. Men Səhra, saatları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.